Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
BiH je član evropske porodice i treba da ima evropsku budućnost, poručio u Sarajevu predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Predsjednik Dodik traži donošenje dokumenta o dosadašnjem radu tužilaštva i suda BiH.
Vlada federacije traži da izbjegne poravnanje duga od direktnih poreza, što vlada srpska ne može nikako prihvatiti, izjavio ministar financija Zoran Tegeltije.
Okružni sud u Stockholmu osudio bivšeg pripadnika HVO-a Ahmeta Makitana na 5 godina zatvora zbog zločina nad Srbima u logoru Dretelj.
Hrvatska zatražila izručenje Božidara Vučurovića.
Proslavljeni sportisti bivše Jugoslavije danas u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i toplo.
Bosna i Hercegovina jeste član evropske porodice i treba da ima evropsku budućnost, poručuje predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, podsjećajući domaće političare da je moguć kompromis i napredak, što su dokazali ispunjavanjem više od 150 uslova postavljenih od Evropske unije radi liberalizacije viznog režima. Barroso je tokom kratke posjete Sarajevu razgovarao sa članovima BiH predsjedništva i obratio se učesnicima inicijative Parlament za Europu. Informiše Vesna Stakić.
Barroso je članovima BiH predsjedništva jasno stavio do znanja šta Evropska unija očekuje od BiH političara.
Odlučnost, političku odgovornost i duh i kulturu kompromisa.
Članovi BiH predsjedništva uvjereni su da to nije nemoguće, o čemu, kaže predsjedavajući Nebojša Radmanović, svjedoče nemali rezultati. Radmanović kaže da tempom napretka ka evropskim integracijama niko u BiH nije zadovoljan, ali da.
U toku ove godine možemo uraditi posao koji će nas dovesti do toga da apliciramo za kandidatski status.
Barroso je učesnicima inicijative Parlament za Europu rekao da je na putu ka Evropskoj uniji potrebno govoriti jednim glasom u komunikaciji sa Unijom, ali da nadležnosti mogu ostati u entitetima. Koordinaciju treba postaviti na državni nivo. Predsjednik Evropske komisije potom je podsjetio na obaveze: usklađivanje Ustava BiH sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava, usvajanje zakona o državnoj pomoći te zakona o popisu stanovništva. Da je napredak u BiH moguć, Barroso je ilustrovao primjerom.
Uzmite za primjer sve što je urađeno na području liberalizacije viznog režima.
Uslovi za liberalizaciju viznog režima, podsjećamo, ispunjeni su uoči izbora, a 6 mjeseci nakon još se vode pregovori o formiranju BiH vlasti. Lider HDZ-a Dragan Čović najavljuje uskoro sastanak poput mostarskog, ovaj put i sa bošnjačkim partijama.
Ja vjerujem da će iza toga biti jasno, jer mi možemo napraviti vlast brzo. Ona mjesta koja po Ustavu i po zakonu koji definira rad vijeća ministara pripadaju hrvatskom narodu, trebaju upražnjavati legitimni predstavnici hrvatskog naroda.
Ni SDP ne odstupa od ranijih stavova, sudeći po riječima funkcionera ove stranke Denisa Bećirevića.
U SDP-u nismo spremni formirati vlast isključivo na raspodjeli ministarskih pozicija i fotelja.
Ovog časa o sankcijama za neposlušne političare se u evropskim krugovima ne razmišlja, ali visoki predstavnik Valentin Incko kaže da postoji plan kako da BiH na putu ka Evropskoj uniji učini korak naprijed.
Prvo moraju i domaći političari da imaju svoj konkretni plan, šta oni žele sa svojom zemljom da naprave.
Da li će posjeta evropskih zvaničnika sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom doprinijeti okončanju političkog zastoja koji je dominirao tokom posljednjih 6 mjeseci od izbora, a i prije? Dijalog političkih lidera ne izostaje, ali ima li izgleda za konsenzus i međusobno poštovanje? Za sada je zajednička samo želja za priključenjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će se obratiti poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici 13. aprila i zatražiti sveobuhvatnu raspravu i donošenje dokumenta koji bi ocijenio dosadašnje aktivnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Dodik je napomenuo da brojna kršenja međunarodnog prava koja su činili visoki predstavnici i OHR, a kojima su narušavana prava Republike Srpske po međunarodnom ugovoru, nisu prestala ni nakon upozorenja i stavova institucija Srpske. S obzirom na to da ima mjesta da se u ovom konkretnom slučaju o temi zasjedanja zatraži izjašnjavanje građana na referendumu, dodaje Dodik, on smatra da je opravdano da parlament kao najviši zakonodavni organ Republike Srpske, potpisnice svih aneksa Dejtonskog sporazuma, održi zasjedanje o posljedicama antidejtonske i neustavne postavke pravosuđa na nivou BiH i nedjelovanja tužilaštva i suda BiH u predmetima ratnih zločina. Dodik je u zahtjevu za sazivanje posebne sjednice parlamenta Srpske naveo da su sud i tužilaštvo BiH od nastanka izazivali brojne i opravdane nedoumice u pogledu pravih namjera njihovog osnivanja i djelovanja.
Vlada Federacije želi da izbjegne poravnanje od direktnih poreza u cijelosti, što vlada Srpske ne može prihvatiti, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija. On je istakao da Srpska više nema razumijevanja za takvo ponašanje i stalne odgode Federacije da isplati dug od 48,4 miliona maraka. Opširnije Ivana Frank.
Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje sve je bilo jasno. Federacija Republici Srpskoj duguje 48,4 miliona maraka. Iz Federacije poruka da su svjesni duga i da će naći način da ga izmire. Međutim, jučerašnja odluka federalne vlade kojom se zadužuju članovi Upravnog odbora Uprave iz Federacije da izvrše konačno poravnanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2006. 2007. i 2008. godinu neprijatno iznenadila vladu Srpske, ističe ministar Tegeltija.
Vlada Federacije ovom svojom odlukom želi da izbjegne poravnanje u cijelosti i stvara osjećaj kako želi da napravi nekako poravnanje, a to poravnanje se svodi na to da od 48 miliona oni su spremni da plate 18. I mi ponovo treba da ako to prihvatimo, da svjesno prihvatimo da su nam dalje dužni 30 miliona konvertibilnih maraka.
Vlada Federacije želi da napravi poravnanje za samo 6 mjeseci 2010. godine i da plati 5,8 miliona maraka umjesto izračunatih 35,5 miliona. Osim pomenutog duga, Tegeltija podsjeća i da postoji tužba Republike Srpske prema Federaciji za oko 13,5 miliona maraka iz 2006. godine. Federacija nije spremna ni na promjenu koeficijenata raspodjele za naredni period, što je također odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, ističe Tegeltija.
Odjeljenje za makroekonomsku analizu izračunalo da Republika Srpska treba da dobija sa jedinstvenog računa 32,47% da je trebala dobijeti i do sada i da treba u budućem periodu. A Republika Srpska danas dobija sa jedinstvenog računa 32,06%. Danas oni više nisu spremni da to prihvate, već traže da se bavimo ponovnom analizom krajnje potrošnje.
Ministar je danas saopštio da su javni prihodi Republike Srpske za prvi kvartal ove godine naplaćeni u iznosu od 488 miliona maraka, što je više za 46 miliona u odnosu na isti period prošle godine.
Okružni sud u Stockholmu osudio je bivšeg pripadnika hrvatskih oružanih snaga Ahmeta Makitana na 5 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad Srbima 1992. godine u logoru Dretelj kod Čapljine, potvrdio je šef koordinacionog tima MUP-a Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina Simo Tuševljak.
Tuševljak je rekao da je koordinacioni tim zadovoljan što je Stockholmski sud donio osuđujuću presudu kojom se dokazuje da je Makitan počinio zločine za koje se tereti, ali nije zadovoljan i visinom izrečene kazne. Švedski državljanin koji je rođen u BiH, Ahmet Makitan, optužen je za mučenje 21 srpskog zatvorenika u logoru Dretelj kod Čapljine u periodu između maja i avgusta 1992. U to vrijeme on je bio stražar u logoru gdje su Srbi zlostavljani, držani u nehumanim uslovima, a žene silovane.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc nastavlja diskriminaciju srpskih žrtava rata, što pokazuje činjenica da se ne namjerava sastati sa porodicama poginulih iz Republike Srpske prilikom predstojeće posjete Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Izrazivši ogorčenje zbog Bramercovog stava, Mitrović kaže da Haški tužilac ne želi da se sastane s predstavnicima organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, jer ova organizacija u nazivu sadrži vojnu komponentu. Mitrović ovo naziva nedvosmislenom diskriminacijom, jer su vojne i civilne žrtve rata izjednačene po Ženevskoj konvenciji. Bramerc će u posjeti BiH boraviti od 11. do 13. aprila.
Ministarstvo pravosuđa Hrvatske zatražilo izručenje bivšeg načelnika opštine Trebinje Božidara Vučurevića.
Optužnica podignuta u Hrvatskoj tereti Vučurevića za bombardovanje Dubrovnika. Vučurevićev advokat Svetozar Vujačić rekao je ranije da njegov branjenik ne može biti izručen Hrvatskoj ni po krivičnom zakonu Srbije, ni po zakonu o krivičnom postupku, a ni po međunarodnim konvencijama, zato što nije državljanin Hrvatske. U Trebinju će sutra biti održan protestni skup pod nazivom Sloboda za Božidara, koji organizuje Opštinski odbor SDS-a.
19. godišnjica osnivanja Fočanske brigade Vojske Republike Srpske obilježena je danas u Foči, izvještava Radivoj Obrenović.
Fočanska brigada dala je značajan doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu na svim linijama odbrane Republike Srpske. Jedan od svjedoka koji je sa saborcima učestvovao u formiranju brigade i odbrani je i ratni vojni invalid Milika Radović.
Samo organizovanje srpskog naroda na odbrani svojih ognjišta, svojih pragova, svoje nejači, svoje djece i svog prava na postojanje i opstajanje na srpskoj teritoriji.
19 godina poslije većina učesnika odbrambeno-otadžbinskog rata je nezaposlena. Stvarajući Republiku Srpsku gradili su i vjerovanje da će živjeti od svoga rada, što je i jedan od prioritetnih zadataka boračke organizacije, ali da se pomogne ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca. Jedan od projekata je samozapošljavanje demobilisanih boraca. Pantelija Ćurguz, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Nadam se da smo ovih dana konačno otklonili sve dileme i da ćemo tih 10 milijuna maraka što nam vlada odobrila u kratkom vremenskom intervalu prepustiti, da kažem, borcima koji imaju dobre projekte i koji su već u banci u redu čekanja.
Osim prigodnog kulturno-umjetničkog programa, služen je i pomen parastos borcima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske.
U industriji mesa Impro u Prijedoru, čiji je većinski vlasnik banjalučko preduzeće Orion 3, pokrenut je stečajni postupak. Stečaj je pokrenut nakon prijedloga preduzeća Top Farm iz Nove Topole i Hipo Alpe Adria Leasinga iz Banja Luke zbog nemogućnosti izmirenja dugovanja od strane Impra. Pripremila Gordana Vila.
Prije samo 3 godine u prijedorskoj industriji mesa Impro, čiji je većinski vlasnik banjalučko preduzeće Orion 3, ostvareni su najbolji rezultati u posljednjih 20 godina poslovanja. Međutim, danas potpuno drugačija slika. Preduzeće u stečaju, a 76 radnika bez posla. Nisu primili 6 plata, a proizvodnja je skoro u potpunosti obustavljena. Svega 20 radnika i dalje dolazi na posao, a među njima i Ranka Đurić iz Prijedora.
Šta radite trenutno?
Evo, ništa, baš hodam, ono, eto.
Imali proizvodnje, da li se išta radi ili samo čistim?
Samo čistim.
Prema riječima direktora prijedorske industrije mesa Impro Siniše Sukara, stečaj je bio neizbježan, ali će rukovodstvo preduzeća svim silama nastojati da bude radni, a ne likvidacioni.
Mi nismo htjeli da dođe do stečaja, pokušali smo sve da taj stečaj spriječimo. Mi smo uložili oko 7 milijuna ukupno u Impro. Naravno, da bi uložili, da bi napravili ovo što smo napravili, to je evidentno sve. Znači, mi smo se morali zadužiti kod banke. Svi ti ugovori postoje.
Ukupna dugovanja Impra iznose oko 9 milijuna maraka, uglavnom neizmirenih kreditnih zaduženja. Stečajni upravnik Aleksa Nježić kaže da je rano za ocjenu situacije i da je potrebno popisati i procijeniti imovinu.
Što se tiče radnika, to je već propisano, znači danom otvaranja stečaja svima prestaje radi odnos po sili zakona. Da li će i koliko će biti nastavljena proizvodnja, to ćemo još da vidim, još sam sagledao stanje u skladištima i kadrovsko stanje i ostalo, znači možda se nastavi proizvodnja, možda ne, to ćemo još da vidimo, ali vjerovatno, ne vjerovatno, nego sigurno se moraju završiti ove zalihe da se iskoriste koji imaju tamo proizvodnju.
O daljoj sudbini Impra odlučit će Skupština povjerilaca na ročištu zakazanom za 1. juni.
Otpušteni radnici Urbanističkog zavoda Republike Srpske podnijeće tužbu Osnovnom sudu Banja Luka protiv poslovodstva ove ustanove zbog nelegalnih otkaza koje je utvrdila inspekcija. Obezbjeđenje zgrade Urbanističkog zavoda 5. dan ne dozvoljava starim radnicima da uđu u zgradu po nalogu direktora zavoda Gorana Vajkića, koji smatra da su otkazi legalni. Predsjednik sindikalne organizacije zavoda Živana Gojić zahtjeva da ih sudska policija uvede u objekat zavoda.
Ja zaista ne znam koliko puta treba da se dokaže da se ovdje radi o samo diskriminaciji jedne određene grupe radnika, da se jednim radnicima bukvalno oni se tjeraju kroz iglene uši, a drugi radnici koji su lojalni sadašnjem rukovodstvu Urbanističkog zavoda, njima je pušteno na valju da rade šta hoće. Mi ćemo danas, ako ne danas, onda sigurno početkom sljedeće sedmice podnijeti tužbu protiv nelegalnih otkaza za 21 radnika Osnovnom sudu Banja Luka i poslije toga ćemo tražiti da sudska policija uvede sve jednog zaposlenog, jer imamo obavijest od nadležne inspekcije da su svi otkazi nelegalni, odnosno nezakoniti.
Na području opštine Bijeljina za regresirano mineralno đubrivo prijavila su se 5772 poljoprivrednika. Odobreno je 4950 zahtjeva dok su ostali odbijeni, jer nisu izmirili dug za preuzetu sjemensku pšenicu iz prošle i pretprošle godine, informiše Slađana Radovanović.
Stane i Mihajlo Savić u Semberskom selu Čengić bave se decenijama poljoprivrednom proizvodnjom. Ove godine kukuruzom će zasijati 25 dunuma. Prijavili su se za regresirano mineralno đubrivo, ali su odbijeni, objašnjava Stana.
Samo ćemo kukuruz da sijemo, ništa drugo od toga đubriva da smo dobili. A nismo dobili, nismo isplatili, traktor smo digli i nismo isplatili sve i zato nam nisu dali. Nismo imali para da isplatimo i tako da nismo još isplatili. Plaćali smo neke rate, ali nismo sve odužili. Hoćemo, izmirit ćemo, čim budemo imali para, mi ćemo izmiriti dugove i tražit ćemo opet pomoć.
U Odjeljenju za privredu i poljoprivredu opštine Bijeljina podsjećaju da je rok za izmirenje duga istekao juče. Načelnik ovog odjeljenja Predrag Jović kaže.
Procedura je takva da od 694 ovih koji je dug veći od 10 maraka, onaj koji je uplatio do juče, ima spiskovi u ministarstvu i ministarstvo je prije dva dana poslalo i danas će zadnju turu poslati Direkciji za robne rezerve. Direkcija za robne rezerve pravi ugovore i onda šalju u punktove, znači gdje se vrši raspored mineralnog đubriva i svi poljoprivredni proizvođači tamo mogu dobiti informacije kad mogu dići đubrivo i otprilike, ja mislim da sljedeći nedjelje ponedjeljak utorak na svim punktovima poljoprivredni proizvođači mogu saznati da li mogu podići mineralno đubrivo ili ne.
Agrarni fond opštine Bijeljina juče je sembirskim poljoprivrednicima počeo isplatu podsticaja iz prošle godine. Za ove namjene obezbjeđeno je oko 450.000 maraka. U ovogodišnjem budžetu za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima planirano je oko 1.400.000 maraka, a odluku o načinu raspodjele novca doniće Skupština opštine Bijeljina na narednoj sjednici.
Korisnici Fonda PIO Republike Srpske se ovog vikenda ne mogu nadati martovskoj penziji. Isplata martovske penzije neće početi prije ponedjeljka 11. aprila, potvrđeno je za naš radio u Fondu PIO. Portparol fonda Tihomir Joksimović rekao je da isplata penzija putem pošte kao i svakog mjeseca počinje od 10. aprila, a s obzirom na to da se radi o nedjelji, isplata će početi u ponedjeljak.
U nastavku Regioni svijet.
Predsjednici Srbije i Francuske Boris Tadić i Nicolas Sarkozy potpisali su u Parizu političku deklaraciju koja ističe značaj predstojećeg pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i predstavlja novi podstrek prijateljskim vezama i povjerenju između Beograda i Pariza. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i francuski ministar za europska pitanja Laurent Wauquiez potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Francuske. Boris Tadić i Nicolas Sarkozy su u političkoj deklaraciji istakli značaj predstojećeg učlanjenja Srbije u Europsku uniju i potrebu da se Srbija što bolje pripremi za to članstvo.
Ujedinjene nacije saopštile su da je na zapadu obale Slonovače u protekla 24 časa pronađeno više od 100 tijela.
Predstavnice međunarodno priznatog predsjednika obale Slonovače Alasana Uatare bore se protiv snaga Lorena Gbagboa koji odbija da prizna poraz na predsjedničkim izborima održanim u novembru prošle godine. Gbagbo se sa svojim lojalistima utvrdio u rezidenciji u Abidžanu.
Komandant libijskih pobunjeničkih snaga rekao je da je NATO uputio izvinjenje nakon što su avioni greškom gađali kolonu pobunjeničkih tenkova nedaleko od grada Adždabije na istoku Libije.
Prema njegovim ričima, napad iz vazduha je izvršen uprkos najavi NATO-a da će tenkovi biti prebačeni na prvu liniju. Pobunjenici navode da su 4 njihova borca poginula dok su lokalni ljekari britanskom BBC-u izjavili da je najmanje 13 lica ubijeno u udaru. To je treći sličan incident u proteklih nekoliko dana u kojem su učestvovale koalicione snage raspoređene radi zaštite civila.
Na trgu Tahrir u Egiptu okupilo se više hiljada demonstranata koji traže da svrgnutom predsjedniku Hosniju Mubaraku i ostalim članovima njegovog režima bude suđeno.
Demonstracija pod nazivom Dan suđenja i čišćenja organizovane su gotovo dva mjeseca nakon što je 11. februara Mubarak podnio ostavku pod pritiskom uličnih protesta. Nakon svrgavanja predsjednika Mubaraka vlast u zemlji kontroliše vojska, a Mubarak je u kućnom pritvoru u rezidenciji u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh na Crvenom moru i zabranjeno mu je da napušta zemlju. Imovina bivšeg predsjednika, njegove supruge i sinova, kao i njegovih najbližih saradnika, zamrznuta je pod istragom, ali nije pokrenut nijedan sudski postupak.
Toliko iz svijeta. Srpski reditelj Emir Kusturica prvi je dobitnik nagrade Momo Kapor, koju dodjeljuje istoimena zadužbina iz Beograda. Kusturici je nagrada uručena za knjigu Smrtjene provjerena glasina u izdanju kompanije Novosti iz Beograda. Nagrada zadužbine dodjeljivaće se neizmjenično za književnost i slikarstvo 8. aprila na dan rođenja Mome Kapora. Marica Lalović.
Čovjek čije ime nosi nagrada koju primam ostavio je na mene dvostruki uticaj, prvo kao umjetnika, potom i kao čovjek. Momo Kapor i ja smo postali prijatelji prije nego što smo se i upoznali, rekao je primajući nagradu Emir Kusturica, ističući da vrijeme Kaporove književnosti tek dolazi.
Ja tvrdim da on uopšte nije vrednovan kako valja u ovoj zemlji. To je jedna zemlja koja se rasipa sa svojim viškovima, koje jedino ima, jer u stvari taj dar kojeg je on imao da naslika, imao jednu onako sugestivan crtež i sve ono što je pisao, pazite, on je bio ubjedljivo najtiražniji pisac na tom jeziku. Za njega će vrijeme da radi. On je u svom daru skrivao jednu zlatnu polugu koja će da sija tek kad dođe vrijeme.
Smrt je neprovjerena glasina i knjiga koja se može čitati kao autobiografija, kao vijenac priča, kao roman o odrastanju. Ali ma kako čitali, ovo je priča o porodici, neobičnim likovima, mentalitetima, ljubavima, o duhu jednog vremena. I ona je balkanska, epska, srednjeevropska. Predsjednik žirija zadužbine Momo Kapor Rajko Petrov Nogo ističe da je prvi dobitnik nagrade postavio visoke kriterije za buduće stvaraoce u oblasti književnosti.
Pa da je neki pravi ovaj višnji režiser udešavao stvari ne bi bolje. Prvo, obojica su Sarajlije. Drugo, obojica su svetski ljudi. Treće, obojica u prozi drže do sitnog detalja bez čega se prava istinska proza ne može ni raditi.
Priznanje koje se sastoji od srebrne plakete, povelje i novčanog iznosa od 200.000 dinara dobitniku je uručio akademik Matija Bečković. Novčanog dijela nagrade Kusturica se odrekao u korist Fonda za autističnu djecu dr. Olga Hadži Antonović.
U Banja Luci danas borave proslavljeni sportisti bivše Jugoslavije Vlade Divac, Svetlana Kitić, Vladimir Grbić i selektor fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Petrović povodom promocije dnevnog lista Sportski žurnal izdanja za Republiku Srpsku. Selektor teniske reprezentacije Srbije Bogdan Obradović također je u Banja Luci radi uspostavljanja još bolje saradnje tenisa Republike Srpske i Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Brojni ljubitelji sporta došli su danas da pozdrave proslavljene srpske sportiste na promociji dnevnog lista Sportski žurnal izdanja za Republiku Srpsku, koji je prema riječima glavnog urednika Predraga Sarića i ranije bio u Sport Republike Srpske.
Ovde smo sve vreme zajedno sa vama, samo što ćemo sada biti još više prisutni i ponuditi vam sve informacije o sportu od Gradiške do Trebinja, od Une do Drine.
Vrhunski sportisti iz Srbije uvijek su se ugodno osjećali u Republici Srpskoj, rekao je proslavljeni odbojkaš Vladimir Grbić.
Zaista čovjek kad dođe ovdje može da se osjeti vrlo brzo, što se kaže, kao svoj na svom. Onda plus ako se tome doda da ja vodim poreklo iz Republike Srpske, jer su moji iz Hercegovine, tačno iz Trebinja, onda se celo ovoj akciji koja je i promocija sporta može reći da zaista je čast učestvovati.
Najbolja svjetska rukometašica svih vremena Svetlana Kitić često je u Republici Srpskoj i ne osjeća se kao gost.
Ja se ovdje osjećam kao domaća. Zaista zadnji mjesec dana ja sam možda 3-4 puta, u stvari ja sam s ovo izlobirala i s ovo uradila tako da im je bilo lako to da urade. Jer Banja Luka i Republika Srpska voli i razume sport.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Vladimir Petrović prisjetio se 1972. i prve zvanične utakmice za Crvenu zvezdu.
Pričam ovim ljudima da sam ovdje prvu utakmicu za prvi tim Crvene zvezde odigrao prvenstvenu. Branio je Ljantuljak, pobedili smo 1-0, Džaja je dao goj slovnog udaraca. Ako se seća, ovi stariji se sećaju.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, legendarni košarkaš Vlade Divac, bio je u Banja Luci i na početku sportske karijere.
Svi su rekli kakve imaju veze sa Banja Lukom, a ja imam do davne 86. kad sam došao ovdje da spasim svoju karijeru koja je kasnije bila uspješna, a to je zbog moje noge, odnosno kolena, koji sam imao operaciju kod doktora Nebojša Popovića. I sam mnogo lepo proveo, tako da pamtim te dane iz Banja Luke kako su me negovali i pazili.
Slavni sportisti, osim što su došli da promovišu dnevni list Sportski žurnal, istakli su da je glavni razlog njihovog boravka u Republici Srpskoj povezivanje sporta Republike Srpske i Srbije. Teniseri nastoje da ostvare još bolju saradnju. Selektor teniske reprezentacije Srbije, osvajača Davis Kupa Bogdan Obradović, koji u Banja Luci boravi na poziv poznatog teniskog stručnjaka Bojana Vujića, kaže da je dogovorena konkretna saradnja.
saradnja između naših klubova, dovođenje dece svih kategorija od 10, 12, 14, 16, 18 i od seniora, gde ćemo praviti praktično mečeve u tim konkurencijama, u i muškoj i u ženskoj konkurenciji, naravno bit će organizacije nekih kampova da zajedno treniraju i mislim da je ovo samo početak jedne široke priče koja će se dešavati u budućnosti.
Proslavljeni sportisti iz Srbije trenutno su u Banjalučkoj gimnaziji, gdje se druže s učenicima srednjih škola. S legendama sporta bivše Jugoslavije razgovarao je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano i toplo. U 13 časova najsvježi Kalinovik 12 stepeni, Han Pjesak 14, Čemerno 16, Sokolac 17, Bijeljina, Gacko, Srebrenica 19, Nevesinje 20, Doboj, Drinić, Rudo i Foča 21, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, Srbac i Šipovo 22 i u 13 časova u Banja Luci, Bireći, Prijedoru i Trebinju 23 stepena Celzijusa. Sutra ujutro vedro, a u Podrinju i Semberi malo dumirina oblačno. Tokom dana u većini krajeva sunčano uz slab dumirin razvoj dnevne oblačnosti, naročito na sjeveru. Jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna od 15 do 25 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
BiH je član evropske porodice i treba da ima evropsku budućnost, poručio u Sarajevu predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Predsjednik Dodik traži donošenje dokumenta o dosadašnjem radu tužilaštva i suda BiH.
Vlada federacije želi da izbjegne poravnanje duga od direktnih poreza, što vlada Srpske ne može nikako prihvatiti, izjavio ministar financija Zoran Tegeltija.
Okružni sud u Stokholmu osudio bivšeg pripadnika HVO Ahmeta Makitana na 5 godina zatvora zbog zločina nad Srbima u logoru Dretelj.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.